Čauci, lepo pozdravljeni. V Združenih državah Amerike bodo novembra odšli na predsedniške volitve. Glavno vprašanje, ki se pojavlja, je, ali bo aktualnemu predsedniku Donaldu Trumpu uspelo osvojiti še en mandat. Če je še v začetku leta kazalo, da bo skoraj zagotovo tako, se slika zdaj spreminja. Svet je soočen s pandemijo COVID-19, v Združenih državah Amerike je zaradi nje življenje izgubilo približno 130 tisoč ljudi, milijoni pa so ostali brez dela. Prav pandemija pa je še jasneje pokazala na družbene razlike v ameriški družbi. Ta je bila v zadnjem obdobju soočena tudi s protesti proti policijskemu nasilju in rasizmu. O omenjenem boste v tokratni oddaji spregovorila sociolog in profesor na Fakulteti za uporabne družbene študije dr. Matevž Tomšič ter politični analitik in profesor na Fakulteti za družbene vede dr. Bogomil Ferfila. Lepo pozdravljena.
Lep pozdrav.
Dobar dan.
Za uvod predlagam, da prisluhnemo pogovoru, ki sem ga pripravil z Luci Konstante, temnopolto Kubanko, ki je dolga leta živela v Sloveniji, zdaj pa že nekaj časa z družino živi v Združenih državah Amerike. Luci Konstante, lepo pozdravljeni.
Pozdravljene.
Kako ste doživljali te proteste proti policijskemu nasilju?
Dobro, je bilo zelo šokirano zame, ker prihajam iz Slovenije. Odvisno nisem mogla verjeti, da še vedno obstaja rasizem v Ameriki in dejansko obstaja. Je bilo zelo, zelo žalostno to, kar se je zgodilo iz takim temopolti človek, ki je bil napaden z policijske strani. Jaz dejansko nisem imela take izkušenje z rasizem tukaj v Ameriki, ampak ja, vidimo, da pač se dogaja.
Vi ste temnopolta, priseljenka, ženska po rodu, tudi Kubanka. Kako čutite prisotnost rasizma v ameriški družbi? Oziroma pravite, da sami niste imeli takih izkušenj, kaj pa vaši starši, bližnji prijatelji?
Amerika je ogromna država. Ne, jaz iskreno vam povem, da nisem imela take negativne izkušenje glede moje raza, pa glede moje državljanstvo. Tudi starše ne. Visto, jaz mislim, če se ne ukvarjaš s politikom, če nisi konfliktna oseba, paš nimaš kaj, ljudi so prijazni do tebi. Enkrat imam eno izkušenje, enkrat, ko sem prišla sem v Ameriki, sem šla skozi rdeča luž na semaforju, nisem videla in policaj mi je ostavljal, ampak je bil res zelo prijazen do mene, mi je rekel, gospodična, ste v redu. Jaz sem govorila ja, ampak nisem videla rdeča luž, mi so rekli, imate dokumente s sabo in takrat sem imela bosninski izpit iz Slovenije in sem to pokazala in sem rekla, se upravičujem, ampak pač tujka sem in imam še vedno ameriško bosniško spit in se rekla, ok, dobro, sam drugič, bodite bolj pozorna. S tem hočem povedati, da dejansko policaji tukaj so bili zelo prijazni z mano in z moje družine.
Proteste je zaznamovalo tudi nasilje, plenjenje trgovin, elementi, proti katerim naj bi se protestniki v določenem delu borili. Kakšen je vaš pogled na to?
Moj pogled je zelo napačno. Proteste ni treba biti, ni treba nasilje, ne? Ker te trgovine in vse te restauracije so privatne tukaj in ne poškodujejo, kar se tiče, ne reše nič na politika, ampak samo poškodujemo sami sebi. Ne? Tukaj v Las Vegasu ni bilo taka katastrofa, ampak ko sem šla mal pogledat na, v centru, tam, ki so hoteli in kazino in tako, je bilo vse razmetano, vse razbito, grafiti na steni. In sem bila zelo žalostna, ker vem, da se da protestirati brez nasilje in brez vse tega. Ko da lastnike te trgovine so zelo žalostni, so v paniki, a ne, nimajo nič več in zdaj počas država proba to pomagati lastnike.
V ameriški družbi obstajajo velike družbene razlike, ekonomski položaj, dostop do zdravstva, ki so na žalost še vedno v veliki meri vezane na barvo kože, v slabšem položaju so tudi priseljenci. Omenjene skupine že nekaj časa zahtevajo spremembe, vendar so te zelo počasne. Kje vidite razloge za to, tudi glede na to, da je volilna moč, se pravi priseljencev, temnopoltih, vedno večja?
Ja, je res, je razlika, ekonomske razlike glede socialne. Tako, ampak ne vem, jaz vedno govorim iz mojih izkušenj, jaz sem mlada temnopolka kubanka, komaj govorim angliško. Jaz vidim tukaj priložnosti za vseh ljudi. Ne? Tukaj sem več napredovala, kot sem bila v Sloveniji 11 let. Pridem počasi na svoj cilj. Ne vidim tukaj razlike. Ne? Jaz še imam denar in še plačam. Lahko grem na kakšenkoli klinike ali pa zdravstveni dom, krkol, ki hočem, ne? In tam me tratirajo čisto spoštovanje in imam vse iste pravice, ko imajo vse ostale. Nisem opazila neke razlike, je res, da sem tukaj samo 2 let, ne? Mogoče moram malo več doživeti, različne izkušene, ampak zaenkrat, ker imam zdravstveno zavarovanje preko mojega služba, moram nekaj doplačati, vedno, ko grem na zdravnika, to je res, to ne maram, ampak ja, te tratirajo čisto normalno, imaš odprte vrata vse pozod in ne vidim tukaj omejitev ali pa, da me tratirajo drugačne, kot pa belci, američani.
Pandemija COVID-19 ni prizanesla nobeni državi, daleč največ okuženih in umrlih beležijo prav Združene države Amerike. Zdi se, da nekako državi ni uspelo ustaviti širjenja virusa. Kje vi vidite razloge za to?
Ja, odvisno v Ameriki imamo ogromne tujce, ogromne ljudi. Vemo več kot 300 milijonov ljudi tukaj v Ameriki, je ogromna država. Seveda so okužene ogromne številke. Tukaj v Las Vegasu probamo še vedno odpirati vse in iti naprej z ekonomijo. Mislim, vse počasi se odpira zvari. Zdaj v petek je ta predsednik sa Nevado rekel, da moramo odvesnost, mislim, nujno moramo nositi masko vse posod, tudi vse trgovine, zunaj, moramo masko nositi non-stop, 24 ur še je možnost, ker hočemo odpred državo, ne, hočemo še vedno iti nazaj na normalnosti. Ampak ja, slišam še vedno ljudi, ki imajo COVID-19 in so več in več številke. To je žalostno, res je žalostno, ampak Amerika proba iti naprej, ne, z ekonomijo in gre odpred državo. Ampak jaz vidim iz mojega vidika, da to bo trajalo nekaj časa.
V novembru se v ZDA obetajo volitve, kaj pričakujete od njih in pa kakšnih sprememb si želite v ameriški družbi v prihodnje?
Odvisno, moja želja je to, da se neha te razizem, ker to je zelo žalostno, je tukaj nima logike za eno državo, da bo še vedno imela takih problemi z razizem. Zame seveda vidimo vse, ljudi smo isti, a ne Bog nas naredil vsem istem, malo različni, ampak na koncu smo istem ljudje. A to je visto edina zvari, ker želim, da se spremeni tukaj v Amerike. Glede politika, jaz se ne dotikam njih preveč, ampak zame se mi zdi, da president Trump ni tako slabo, kar je v medije se govori in tako naprej. Amerika pred te pandemija je bila najmočnejša v ekonomiji, vsi smo imeli službo in tako naprej. Tako da jaz se mi zdi, da so vsaj se spremeni glede razizma, ker to ne je samo zdaj, to je prihaja z velike, velike lete nazaj. Ta problem nimamo danes, ta problem imamo, ne vem, koliko časa nazaj. Ne? Ni bilo odvisno od predsednika, ne odvisno od Trumpa, ne? Ampak je to problem, da še vedno obstaja ne samo v Ameriki, ampak vse posod. Tudi v Sloveniji. Jaz se, res se želim, da se spremeni na celem svetu. Jaz sem tudi doživela rasizem v Sloveniji. Doživela sem slabe izkušene. Mi niso hoteli najeti stanovanje, samo glede, ker sem bila temnopolta. Tako da ja, moramo biti iskreni, a ne? In ne samo gledati Ameriko, ampak se moramo mi sami gledati. In prosim, nehati s tem rasizem, ker ni logike, ni poante, da še vedno gremo naprej iz takem razmišljevanje.
Najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala in lepo zdrav Slovenija.
Tako, slišali smo lahko Lucy Constante, ki je spregovorila o prisotnosti rasizma, razrednih delitvah, socialni neenakosti in koronavirusu v Združenih državah Amerike. Zdaj pa nadaljujemo v studiu z doktorjema Bogomilom Ferfilo in doktorjem Matevžem Tomšičem. Rasizem v policijskih vrstah pa tudi nasilni prijemi ameriških policistov imajo dolgo zgodovino. Rasizem je v družbi prisoten že iz enega drugega obdobja. Vseeno pa me zanima, kako to, da ga država ni bila sposobna zajeziti v strukturah policije, doktor Ferfila.
Statistični podatki deloma kažejo tudi drugače. Kot prvo je treba nekaj vedeti, ne? Napačna predstava verjetno predvsem v Sloveniji, da so vsi policisti v ZDA beli. To je že napačno. Belih policistov je manj kot 50%, preostali so, kar deloma odraža to sestavo, etnično, rasno sestavo ameriške družbe, ostali so latinosi, ostali so črnski afroameričani, tako da veliko žrtev je seveda tudi, ko afroameričani streljajo na črne policiste oziroma črni policisti na afroameričane. To je prva stvar, ki jo je treba vedeti. Druga stvar, afroameričani zagrešijo približno 60% vseh umorov v ZDA. Nekaj odstotkov manj, nekaj odstotkov več. Glede na to, da jih je zgolj 12-13%, je to 4-5 več. To je dejstvo. Seveda pojavile so se sedaj tudi že trditve, da je tudi že statistika rasistična. Naslednja stvar, torej dejstvo je, da policisti ustrelijo vsako leto v ZDA približno 1000 ljudi. Seveda, v veliki meri je to posledica te revolveraške kulture v ZDA, ki izvira iz njenega samega nastanka. Po drugi strani vsako leto pade na opravljeno dolžnosti 100 do 200 policistov. In policisti se seveda po domač povedano bojijo in verjetno kakšenkrat prehitro potegnejo sprožilec. Vendar, ko sem šel gledati te policijske raziskave, je dejstvo, da beli policisti absolutno nimajo večji odstotek streljanja na črnce kot pa črni policisti. Tako da statistika ne potrjuje tega velikega rasizma v policijskih vrstah.
Med preteklimi protesti smo lahko videli nasilje na strani protestnikov, ustanavljanje com brez policije, zelo nekonvencionalne načine izražanja, nestrinjanja. Čemu jih pripisujete, dr. Tomšič?
Oznaka nekonvencionalne je tukaj zelo blaga. Skratka, tukaj je šlo za neko klasično nasilništvo, ne, kjer so določene skupine ljudi načrtno in sistematično izvajale razna nasilna deljanja, recimo skrajno levičarsko gibanje Antifa ga velja izpostaviti, ne, kjer je šlo dejansko za nek namen preko nasilja določene svoje ideološke cilje izvesti. In ta organizacija tega ni počela prvič. Ne. To se dogaja v ZDA, to se dogaja v Evropi, dogajalo se je prej in tukaj so nekatere skupine, ne, predvsem tukaj so te razne anarhistične in skrajno levičarske skupine, izrabile ta dogodek, smrt tega temnopoltega človeka, ki pa nekak je tudi sam kot oseba, bi rekel, da precej sporen v smislu tega, da se ga postavil za nek simbol boja, za nek boljši svet. Vendar je treba povedati, tukaj je šlo za kriminalca. Če bi že moral izbrati koga, bi recimo izbral lahko Ahmoda Arberja, recimo, ne, temnopoltega mladeniča, ki sta ga dva belca ustrelila zgolj zato, ker je tekel po njuni soseski. Tako da tukaj je šlo za evidenten rasizem. Ne. Medtem ko tukaj pa je vprašanje, ali je šlo sploh za rasizem. Ne. Tukaj, če pogledamo recimo ta patrulja, ki je prišla aretirati tega Georgea Floyda, ne, in je bila sestavljena iz štirih policistov, od katerih je bil samo en belopolt. Potem bi bil še en črnc, pa en latinoameričan, pa en azijskega rodu. Tako da, ok, tak je, klečal na njemu je bil belc, ne, ampak ostali pa niso bili, ne, so bili zdravi. Tako da, ni nujno, da če bi bil recimo storilec tukaj belopolt, da bi ta policist drugače reagiral. Ne. Sploh, če bi ta, imel tako kriminalno preteklost, kot jo je imel, imel George Floyd. Ne. Tukaj je, že tukaj v izhodišču se mi zdi nek tak velik nesporazum. Ne. Pač nek, večkrat obsojeni kriminalec, nekak ko ne more biti nek simbol boja za enakost. Ne? Pač jasno, njemu se je zgodila krivica, tukaj je šlo za evidentno prekoračitev policijskih pooblastil in pravilno je, da ta policist odgovarja, ne? Da je ustrezno sankcioniran, ne? Ampak ja, zdaj iz njega delati pa neko žrtev, pa mislim, da je absolutno pretirano. Ne? In pa seveda potem, ja, to je bil pač nek sprožilec, ki so ga pa tudi konc koncev določene politične skupine izrabile. Ne? Ja, dosti je bilo pri tem čisto klasičnega kriminala, ne? Pač določeni kriminalci so pač to izkoristili situacijo za ropanje in podobno, ne, in potem, vendar pa to je potem se izrazito sprevrglo, ne, to, ko imamo, recimo, neka tam norost, ki jo je, mislim, da sprejel mestni svet v Minneapolisu, da se policija razpusti, ne, mislim, to je to pač, ko bi rekel, deluje kar malce nadrealistično, ne, kot zdaj, da pač neka, skrajen anarhizem, ne, zdajmo kar državo razpustiti, pa bože nekako, ne, in ja, no, vemo, kaj se tukaj dogaja, ne, ko so te kao neke osvobojene cune, to je tisto, je potem postane leglo kriminala in nasilja, ne, ker pač ni nikogar, ki bi to sankcioniral, ne, in to, seveda, zadeve so močno ušle izvajati, ne, in ja, kratka, tukaj seveda gre za neke upravičene nezadovoljstvo, recimo, temnopoltega prebivalstva nad situacijo, ne, ampak ja, seveda, tisti, ki so pa potem se priključili, so pa to izrabili za neke svoje politične cilje.
Videli smo lahko tudi ta ropanja trgovin, to pa je verjetno tudi posledica velike razredne razdeljenosti in revščine, ki je med temi najnižjimi sloji vedno večja, tudi ogromno brezdomcev v Združenih državah Amerike, gospod Tomšič.
Ja, tukaj seveda, recimo te dohodkovne ali pa tudi premoženske neenakosti so v Združenih državah Amerike bistveno večje kot recimo v Evropi, kot recimo v Zahodnji Evropi, kot tudi v Srednji Evropi, v Sloveniji, ne, ta razkorak med recimo tistimi, ki imajo recimo najvišje dohodke, pa tistimi najnižje je precej večji, ne, to kažejo različne raziskave, različni indikatori, ko je takani recimo Ginijev koeficient, ne, ki je v Ameriki vzera bistveno večji kot v Evropi, ne, in to je, konc koncev to ni včeraj, ne, to pač je tudi neka konc koncev tradicija, ne, tukaj glede tega so Američani bistveno bolj individualistični, ne, bistveno bolj nekako tudi dopuščajo razlike, ne, ekonomske razlike, ne, razlike v premoženju so za, recimo, bi rekel, pobrečnega Američana bolj legitimne kot za pobrečnega Evropejca, ne, kjer pač se smatra, ja, da so razlike slabe samo po sebi, ne, medtem ko Američani nekako smatrajo, ja, da če nekdo je bolj podjeten, bolj delaven, več zasluži, ja, je prav, da ima več kot nekdo drug, ne, tako da, ja, in zato tudi seveda sam ustroj, recimo ta takvana socialna država, ne, je v Evropi precej močnejša, precej bolj, recimo, razvita ali pa razbohotena, zdaj odvisno od perspektive, ne, medtem ko v ZDA je tega precej manj, ne, tega prerazdeljevanja, ne, je tam manj, ne, in seveda, ja, potem to ima koncev ima lahko pozitivne učinke, ne, ta manjša, skozi manjšo obremenjenost ljudi skozi davke, ne, ima pa seveda tudi negativne posledice, ne, in spoh te negativne posledice so spoh problematične, recimo ta prevelike socialne razlike, če se to nekako veže na etnične skupine, ne, če imamo neko, recimo, etnično skupino, ki je kot celota ali pa v večinskem delu v slabšem položaju od drugih, ne, ker potem pa pride do frustracij, ne, ker recimo potem te smatrajo, da je to ne zaradi njihovih osebnega situacije, ne, ampak recimo zaradi rasne, etnične ali pa ne vem kakšne pripadnosti, ne, in potem zaradi tega so potem te konflikti lahko še bolj očitni, ne, kot recimo še temu ne bi bilo tako, ne, in ja, je pa treba povedati, ne, da tudi v Združene države Amerike so se glede tega spremenile, ne, vendar ne, neki socialni mehanizmi obstajajo, ne, konc koncev tudi recimo sploh temnopolti, ne, so bistveno večji meri deležni teh sredstev, ne, recimo za izboljšanje položaja, ne, pač tudi marsikje obstaja takvana pozitivna diskriminacija, recimo na mnogih univerzah, ne, recimo da če nekdo pripada neki deprivilegirani manjšini, ne, dobi nekakšen bonus, ne, tako da tukaj, mislim, ne moramo reči, da tukaj ameriška država ni storila nič za to, da bi se položaj določenih, recimo, skupin, etničnih skupin, rečem črncev, da bi se izboljšal. In dejansko se je izboljšal ta položaj, ne? Ampak ja, še vedno pa so razlike. Ne? In ja, to je pač lahko spet stvar relativna. Ne? Ja, tudi eno so objektivni kazalci, ne? Recimo, se razlike povečujejo ali zmanjšujejo, drugo je pa občutje. Ne? Lahko se razlike zmanjšajo, ampak ja, tisti, ki recimo, tudi če se jim izboljšal položaj, smatrajo, da se jim ni dovolj, ne, napram nekomu drugemu. Ne? Vedno se, mi se vedno primirjamo z nekom. Ne? In ja, tako da tukaj, vendar tam spada ta situacija, ne, ko bi rekel nekaj problem, nekih socialnih razlik, to je pač ni zgolj ameriška zgodba. Ne? Čeprav so te tam večje kot kje drugi, ampak ja, to je nek širši probleme. Zdaj, kaj je nekako balansirati, recimo med nekimi, neko enakostjo, pa med nekimi možnostjo, da vendar lahko nekdo, recimo, da mu država preveč ne pobere, po domače povedano, in da lahko svoj denar po lastni volji investira.
Profesor Ferfila, videli smo, da so se protestniki lotili tudi spomenikov konfederacij, tudi nekdanjih predsednikov, misionarjev. Na drugi strani tudi preko mestnih svetov so poskušali doseči neke odstranitve. Gre za pomembno ameriško zgodovino. Kako vi vidite ta prizadevanja?
Ja, zdaj je Trump napovedal predsedniški dekret, ki naj bi uvedel do 10-letno zaporno kazen za uničevanje spomenikov. Zanimivo je to, da je bil pri tem dekretu precej počasen. Je potem na mestu razglabljanje, zakaj je pravzaprav tako počasen. Ali smatra, da mu bo to razbijanje mest spomenikov prineslo dodatne točke pri volilcih in da bo to samo po sebi pokazalo prvič slabosti, torej nekega brezvladja, nekega ukinjanja policije, ki je seveda torej ne izrecno, ampak deloma podprto tudi s strani demokratske stranke, kajti sigurno je razbohotenost tega nasilja v širšem smislu pogojevana tudi z predsedniškimi oziroma volitvami, ki v ZDA prihajajo, in pa seveda jasno je, da je povzročena tudi z neko negotovostjo, neko travmo, ki jo je v ZDA prinesla pandemija, kjer ZDA torej dejansko ni bila pretirano uspešna, tako da to razbijanje spomenikov verjetno nima smisla. Mislim, te obračunavanje s preteklostjo, zdaj verjetno nekatere spomenike je morda treba odstraniti, vendar zdaj, če so začenjali razbijati spomenike Lincolna, Washingtona, potem lahko razbijajo potem vse spomenike do sedaj. Ne? Seveda, je pa dejansko, kaj zdaj, naprimer včeraj je dal vodja tega gibanja Črna življenja štejejo, ki je treba povedati, da izhaja iz prejšnjih Črnih panterjev, ki je deloma financirana tudi naprimer s strani Sorosa, dal izjavo, da če nam država ne bo dala tega, kar zahtevamo, jo bomo uničili. Če sprejmeš takšne trditve, ne, potem ZDA ne kaže dobro. Ne. In dejansko seveda, takšne trditve se v tej euforiji, ki jaz se absolutno strinjam, da gre predvsem tu za dohodkovne neenakosti, neka Oprah Winfrey, neki zvezdniki, filmski, so dobrodošli in sprejeti Ameriki, ampak seveda, ker je veliko ljudi na meji preživetja, stopna revščina pri črnskih prebivalcih mnogo, mnogo višja, je ta dohodkovna neenakost prisotna. Pojavljajo se tudi, naprimer, če omenim zgolj dve skrajni trditvi, ki seveda prihajajo iz vrst aktivistov, torej bodisi Antife, bodisi gibanja življenje črnskega prebivalstva šteje, bodisi seveda morda tudi iz socialističnih organizacij, ki se krepijo v ZDA. No, ena takšna trditev je, da je ZDA pač izgubljena država, da država, ki je začela svojo zgodovino tako, da je izpodrinila Indijance in potem pa vnesla noter še črnske sužnje, torej taka država pač ne more obstajati in je obsojena na propad. No in zaslediš pa potem tudi izjave, češ, da je belska rasa tista, ki je v Ameriki pač nepopravljivo zločinska, ki je kriva za vse trpljenje in seveda zdaj takšne takšne trditve, takšne skrajne trditve, seveda nimajo smisla in ne vodijo nikamor. In je zelo, zelo, jaz mislim, da je bilo zelo neka takšen umerjen pogled je dala ravno ta kubanska priseljenka, ki je prišla iz Slovenije v Ameriko in je dala nek tak umirjen, trezen pregled situacije, ki sem prepričan, predvsem to veda tudi, ne? Tudi vsa ta protestna gibanja, kar gre na ceste, to je, ne vem, 2, 3, 4, 5% prebivalstva, 90-95% prebivalstva absolutno hoče nek mir in red, hoče delovanje policije. Poslušajte, zdaj le, naprimer, sam v New Yorku se je zdaj povečalo streljanje, v Chicagu je bilo čez vikend 65 streljanja, 20 mrtvih, ne vem koliko drug mrtvih, v Seattlu, v tej coni, ki so razglasili kot cono brez policije in ki jo je županka tega Seattla, ki je, mislim, da druga odprto homoseksualna županja mesta, živi s partnerko in dvema otrokoma, pozdravila kot cono ljubezni. To verjetno tisti prebivalci, zlasti starejši, ki živijo v tej coni, sigurno ne sprejemajo.
Protesti proti policijskemu nasilju so zajeli tudi nekatere evropske države, med njimi Francijo, Veliko Britanijo. V Franciji smo lahko videli celo, kako so proteste oprli na svoje primere nasilja strani policije. Gospod Tomšič, kakšno sporednico lahko potegnemo s temi protesti v primerjavi s tistimi v Združenih državah Amerike?
Zadeva je povezana v tem smislu, da je to lahko te ameriške proteste smatramo za nekakšen sprožilec. Ne? In tukaj je tudi pač neka usporednica v smislu tega, da so določene evropske države po svojem ustroju po svoji recimo etnični sestavi vsaj do neke mere primerljive z Združenimi državami, ne, v smislu tega, da imajo veliko število tujerodne populacije, ljudi iz takvanega tretjega sveta, veliko črncev, veliko arabcev, azicev in podobnega. Se pravi, tukaj so neke usporednice, ne, da pač nekatere evropske družbe so dost etnično, kulturno seveda tudi mešane, ne, podobno kot so Združene države Amerike, vendar pa tukaj je vseeno neka bistvena razlika. Ne? Sploh, če pogledamo recimo status recimo priseljencev ali pa recimo teh tujerodnih, ne, predvsem temnopolte populacije, ne, v Združenih državah Amerike so bili temnopolti večinoma pripeljani proti svoji volji, se pravi prisilno kot sužnji. In to je nedvomno temno poglavje ameriške zgodovine, se pravi to suženstvo. Ne. Čeprav seveda suženstvo ni obstajalo samo v Združenih državah Amerike, kot se zdaj pogosto to prikazuje tudi v Južni Ameriki, je obstajalo recimo, kaj sem, v nekaterih državah je bilo še kasneje odpravljeno, recimo v Braziliji, ne, je bilo še kasneje odpravljeno kot v ZDA, ne, pa tudi marsikje druge je to obstajalo. Ne, ampak ja, ne, to seveda danes, mislim, praktično ne moramo najti nekoga, ki bi smatral, da je to suženstvo bilo nekaj, kar je bilo, da obstaja nek splošen konsens, ne, da pač to je nekaj obsojanja vredno. Medtem ko v Evropi, ne, tek imamo pač recimo črnce in tudi ostale te recimo iz tretjega sveta, ljudi iz tretjega sveta, so pa prišli sem prostovoljno, ne, so pa prišli večinoma kot ekonomski migranti, ne, se pravi, v evropskem primeru, če govorimo o evropski situaciji, ta neka moralna nota ali pa neka moralna komponenta, ki v ZDA vendar obstaja, ne, v odnosu do črncev, ne, v Evropi odpade. Ne, to so pač ljudje, ki so prišli prostovoljno, ne, ki so skratka se sami odločili, da pridejo za to, da izboljšajo svoje življenje. Ne, in pač velika večina si je izboljšala življenje. Ne, pač ja, povprečen recimo priseljenci iz Afrike, ki živi v Evropi, živi precej bolje kot povprečen Afričan v teh matičnih državah. Ne. Čeprav ja, seveda, tudi tukaj so socialne razlike, ampak ja, to, kar recimo se recimo do neke mere lahko, vsaj do neke mere rečemo, da so mogoče upravičene zahteve ameriških črncev, ne, pač za te priseljence iz tretjega sveta v Evropi, to ne velja. In tukaj imamo recimo podobno ali pa še bolj ekscesne situacije, kot v ZDA, da se recimo Winstona Churchilla obtožuje za rasista in podobne nebuloze, ne, in da zdaj praktično vsak beli državnik, ne, iz, ne vem, 50 let ali več nazaj, zdaj je praktično problematičen. Ne, mislim, da zdaj, mislim, če gremo po tej logiki, bi lahko začel podirati vse spomenike, pa ne samo spomenike ljudem, ne, ampak tudi zgradbe, recimo, bi lahko bi podarili egipčanske piramide, ker so jih gradili suši, ne, ali pa Kolosej, ali pa Partenon v Atenah, ne, vse to so gradili sužni, ne, mislim, če gremo, če vzamemo to totalno absurdno, recimo to predpostavko o teh raznih takvanih borcev za socialno pravičnost, ne, ta usiljevanje te belske krivde, ne, ki ga ta skrajna levica tako v Evropi kot ZDA počne, potem dejansko lahko uničimo vse, kar je zahodna civilizacija ustvarila. In moramo se zavedati, da zahodna civilizacija je ustvarja bistveno višjo raven svobode posameznika, bistveno višjo raven blaginje kot katerakoli druga v zgodovini in v sedanjosti. Ne. In tukaj zato to vrstne proteste ali vsaj del tistih, ki podpihujejo to, jih lahko razumemo kot izrazito usmerjene zoper temelje zahodne civilizacije.
Evropske države so v preteklih letih sprejela ogromno migrantov, tudi na račun tega, da naj bi odgovorile na potrebe gospodarstva. Gospod Ferfila, vendar pa integracija ni bila uspešna. Dobili smo neke skupnosti znotraj držav, ki so revne in nezadovoljne.
Ja, dejstvo je, da je zlasti če gledamo na Evropo, no, čeprav prej, jaz, moja zadnja knjiga je o Afriki, naprimer, ne? Ena stvar, naprimer, ki jo nihče pravzaprav ne omenja, je, torej iz Afrike je odšlo približno 20 milijonov sužnjev. Ne? Samo nas te nekaj vedeti. Ne? Belci v vsem tem eksodusu teh sužnjev niso stopili na afriška tla. Čist zaradi prozaičnega razloga. Zato, ker je tam razsajala take bolezni, da so vsi pomrli. Ves izgon sužnjev, prodaja sužnjev je potekala isključno s strani afriških poglavarjev. Afriški poglavarjev sam krivda belcev pa je res za ta, da so sprožili to vprašanje. Ja, tako, to je edino.
Tukaj niso bili belci edini, ne? Recimo Arabci, konc koncev, ne?
So, suženstvo je absolutno.
Na vzhodni afriški obali so...
Absolutno. Izvažali so sužle v Oman je tipičem remen. Vse arabske države. Cela Afrika je bila suženska. Zdaj se odpravljam v Mauretanijo, tam pravi, da je še vedno par tisoč ljudi žive v suženskih pogojih. Ne? To je dolga zgodovina. Ampak, kar se tiče teh ekonomskih imigrantov, je dejstvo, da tu je Evropa, Evropska unija in tudi številne druge države nimajo v bistvu domišljene neke politike. Ne? Ti ne moreš, če boš ti sprejel, naprimer to, kar je Merkel naredila pred dvema letoma, milijon migrantov. Ti migranti, če ni neke ustrezne priprave v smislu nastanitve, v smislu zagotovitve delovnega mesta, ti migranti ostanejo na robu in seveda, ker so dohodkovno deprivilegirani, je potem tudi, bi rekel, ta rasizem, ki je v Evropi seveda. Jaz še vseeno smatram, ne? Torej, jaz v Ameriko hodim 50 let in jaz še vseeno smatram, da je ta tretiranje afroameriškega prebivalstva strani Američanov se izjemno razvilo in dosegli so praktično neko pravno enakost, seveda, da je razlike morda še vedno obstojijo. V Evropi je morda te rasne diskriminacije manj enostavno iz dejstva, ker ljudje niso navajeni toliko na to rasno raznolikost. In tu se mi zdi bistveno, da bi se mogle evropske države tudi Slovenija, če se bo odločila za več, za obsežne sprejeme migrantov, na to pripraviti v smislu, da je treba vsakemu priseljenci zagotoviti delovno mesto, da je treba vsakemu priseljencu zagotoviti stanovanje, vse se pa treba zavedati, da taka stvar stane. Ocena je približno od 50 do 100 tisoč evrov, moraš ti investirati, da migranta sprejmeš na nek zadovoljiv način in mu zagotoviš nek normalen življenjski standard.
Če se vrnemo v Združene države Amerike, te so plačale visok davek tudi zaradi pandemije COVID-19, umrlo je približno 130 tisoč ljudi, dnevno pa še vedno potrdijo po več 10 tisoč novih okužb. Dr. Tomšič, kje vidite vzroke za takšno neuspešnost v soočenju z novim koronavirusom?
No, tukaj razlogov seveda je več, ne? Ampak ja, nedvomno se tukaj zvezna administracija in tudi sam predsednik Trump ni odzvala najbolje. Ne? Vemo, da na začetku so to grožnjo precej podcenjevali, ne? Nekako so skušali minimalizirati njene učinke. In potem pač ja, ko se je zadeva razmahnila, ne, preprosto ni bilo država ni bila pripravljena, ne, tukaj seveda to niso ZDA spet bile edine, ki so bile slabo pripravljene, tudi nekatere evropske države, vemo, da so odpovedali, Velika Britanija, Španija, Italija, ne, nekatere so se pa dost dobro odzvale, ne vem, Nemčija, Avstrija, tudi Slovenija, hvala Bogu, ne, tako da, ja, ne, tukaj seveda šlo je za to, da pač ni bilo pač zadeve tukaj so bile sistemske, ne, ja, ne, recimo, to absurdno je recimo, da ZDA kot prva gospodarska sila sveta je primankovalo recimo take dosti banalne zaščitne opreme, kot so recimo maske, respiratori in podobno. To si pač neka taka industrijska supersila ne bi smela privoščiti. Ne, ja, to bi težko rekel, da je to krivda predsednika Trumpa ali pa njegove administracije, ta nukani outsourcing, deindustrializacija se je v ZDA začela tam že v 60-ih letih. Ne? In tako da, ja, in to, ta neka usmeritev, ne, ki so potem tudi Evropejci deloma prevzeli, ne, češ, jaz sej, kaj, ne rabimo nič proizvajati, ne, vse lahko naredijo Kitajci, mi se bomo ukvarjali, recimo, ne, z bančništvom, pa financami, pa tem, ne, se je izkazala za dost kontraproduktivno in ta kriza je to jasno pokazala. Jaz upam, da bo to vsaj zdaj, da bo to recimo zahodnjake streznilo, ne, da pač ne, brez nekih osnovnih kapacitet, brez nekih zalog, ne, pač ni mogoče funkcionirati, ne, in tudi tukaj, ja, vprašanje spet je, kako je, ne, če gremo zdaj, kaj je bilo, kdo je bil odgovoren za to, ja, ne, da pač imeli smo situacijo, ne, zdaj, ako so recimo guvernerji krivili zvezdno administracijo, ne, predsednika Trumpa, Trump je krivil nesposobne guvernerje, ne, jaz bi rekel, da tudi ne eni je drugi, ne zvezda administracija, ne ta recimo oblast zveznih držav se tukaj v večini primerov ni ravno najbolje odrezala. Konc koncev, ne, če pogledamo, najprej se je ta epidemija začela razraščati v zveznih državah, ki so jim vladali demokrati. Ne, New York, New Jersey in podobne, ne, Massachusetts. Tako da, jaz bi rekel, da je tukaj prišlo do tudi neke dost velike neusklajenosti med recimo različnimi nivoji recimo odločanja. Tukaj tam politika se vendar je tam dost kompleksna. Ne. Tukaj ni tako, ko si nekdo predstavlja, recimo mnogi prdas, ne, da tam predsednik nekaj reče in potem je kar, ne, potem kar vsi to upoštevajo. Ne. Stvari so tam dost kompleksne, ne. In vemo, da ja, ne, da smo imeli zvezdno administracijo, ki je republikanska predsednika, potem mnoge demokratske guvernerje, ne, in potem se marsikdaj niso mogli uskladiti. Jaz bi rekel, da pač vse to pač je potem privedlo, da je država se na krizo, na to epidemijo odzvala daleč od nek tega, kar bi bilo optimalno.
Dr. Ferfila, v ZDA sta se nekako pojavila dva pristopa soočenja s koronavirusom, če jo poimenujem republikanski, ki si želi odprtega gospodarstva, in demokratski, ki si želi večjega zaprtja. V tem je verjetno tudi volilna logika, kaj lahko enim in drugim koristi na novembrskih volitvah.
Ja, dejansko je prišlo do te delitve, ne, da so demokrati pravzaprav skušali zavirati odpiranje držav, republikanci so bili na poziciji, da je treba čim prej odpreti. Zdaj, jaz sem spremljal tudi, naprimer, raziskave javnega mnenja, ne, to je bilo zanimivo, da na začetku koronavirusa, ne, je v bistvu, sej, a veste, vse vlade se ravnajo po javnem mnenju, ne, od začetka so bili Američani pravzaprav neverjetno malo zaskrbljeni glede koronavirusa. Ampak so bili samo v skrbi za svoja delovna mesta in za ekonomijo. Potem je to evolviralo do te stopne, da je bilo potem približno 50-50. Seveda, ko so se pojavile smrtne žrte, se je povečala zaskrbljenost za zdravje, ampak ta visoka zaskrbljenost za delovna mesta v skladu s tem manjšo socialno varnostjo je ostala. Jaz bi zdaj rekel, da zadnji podatki kažejo, da se je verjetno Amerika malce prehitro odprla, kaj ti dejstvo je, da če ti zdaj le pogledaš, dobro, pustimo Južno Ameriko, pustimo Afriko, ampak če pogledaš ti zahodni svet, imamo praktično v vseh državah zdaj le upadanje, medtem ko v Ameriki upadanja ni, imajo pravzaprav konstantno ali celo naraščajočo krivuljo primerov okužbe in seveda to je minus za, jaz bi rekel, da je sedaj predsednik Trump nekje v defenzivi. Defenzivi zaradi tega, ker okužena s koronavirusom narašča. Kljub temu, da so bili znaki gospodarskega ozdravitve, torej prejšnji mesec izredno pozitivni, bo verjetno naraščene epidemije to gospodarsko okrevanje upočasnilo. Zaenkrat je morda, bi rekel predsednik Trump, v defenzivi, tudi Joe Biden je se začel več pojavljati v medijih, zbral je predvsem tudi kar nekaj denarja in seveda tudi ta gibanja proti rasizmu so nekje v podporo njegovo. Vidimo, naprimer, sem šel gledati zlasti podporo teh študentskih krogov, ki naprimer so sprva rekli, da bodo podprli samo Sandersa, Bidena pa ne, se sedaj bi rekel, vedno bolj pridružijo tudi v smislu podpore Bidenu in njegova prednost je več ali manj konstantna, tam 90 točk, vendar jaz mislim, da je sedaj težko napovedati, kam bodo šle, jaz bi rekel, predvsem, kar je bistveno, zdravstvene razmere in seveda gospodarske razmere.
Gospod Tomšič, brez dela je v Združenih državah Amerike več 10 milijonov ljudi. Zdaj res v zadnjem obdobju se je slika nekoliko popravila tudi na račun teh več tisoč milijard, ki jih je administracija Donalda Trumpa vložila v gospodarstvo. Kaj vi pričakujete?
Kot ste vi že v bistvu v uvodu nakazali, ne, da na začetku recimo leta, ne, jaz takrat bi se upal tako rekoč staviti, da bo Trump ponovil mandat. Ne. Ampak ja, situacija se pa zdaj vendarle spremenila. Ne. In tako da ja, Joe Biden bi rekel, ne, da če ne bi bilo te epidemije, ko pač koronavirusa, ne bi imel nobenih možnosti. Ne. Zdaj pa jih ima. Ne. Ampak jaz seveda to ne pomeni, da bo on kar zmagal. Ne. Prednost Hillary Clinton je bila po anketah precej večja, ne, kot je zdaj Bidenova, pa je zgubila. Ne. To pač vse bo, kot je že kolega rekel, ne, pač vse bo odvisno od razvoja dogodkov v naslednjih mesecih. Časa do glede pa še kar dosti. Ne. Če jaz bi rekel, da če bo epidemija usahnila, ne, pa bo in na drugi strani gospodarstvo začelo okrevati, potem ima predsednik Trump dobre možnosti. Ne. Ker vendarle Joe Biden je daleč od tega, da bi bil neka idealna izbira za Trumpovega protikandidata. Ne. On pač ni neka zelo karizmatična figura. Tudi recimo je tak dosti umirjen, ne, medtem ko na drugi strani je Trump izjemno agresiven, tudi verbalno agresiven, izjemno nastopaški, ne, in recimo v soočenih ena na ena bi tukaj bi Trump nedvomno prevladal. Ne. Če se spomnimo, pred 4 leti Hillary Clinton, ki je vendarle retorično močnejša od Bidena, ne, pa tudi nekako bolj agresivna, pa ni uspela zmagati. Ne. Tako da Bidenu, ki je še dokaj star, ne, tudi ta moment je tukaj treba upoštevati. Ne, ja, ne, Trump nekako ne zamudil vej priložnosti, da bi ne bi spostavil to njegovo domnevno že malce senilnosti. Ne, ja. Potem jaz mislim, da pač v teh, ko se bo kampanja stopnjevala, ne, ja, bo tukaj imel predsednik Trump na več kondicije. Ne, tako da, ja, jaz bi tudi rekel, da ni še nič odločenega.
Profesor Ferfila, kakšna je vloga medijev v tej kampanji? Zdaj, ta predvolilni čas je bistveno drugačen, kot je bil na prejšnjih volitvah. Mediji so nekako polarizirani, nekateri pod vplivom demokratov, potem določeni pod vplivom republikancev. Tudi ni teh neposrednih soočen za zdaj. Kakšna je vloga medijev v tej konkretni kampanji? Kako jo vidite?
No, zdajle, če gledate, bi rekel, medijske vsebine, je, kar se vsebine tiče, torej so praktično te protesti skoraj da izginili iz medijev, sem pa kaj, zdajle je noter še uničevanje spomenikov. Glavna tema je COVID, ne, in zaradi tega, ker COVID-u ne kaže najbolje, oziroma, ne, ker se širi, torej so republikanci nekje v defenzivi. Torej, ta razklanost medijev je absolutno zanimiva. Torej, ključni mediji CNN, Washington Post, New York Times so anti-Trumpovski in izkoristijo vse možnosti, da Trumpa degradirajo in tu seveda prihaja tudi verjetno tako kot na drugi strani do torej ne samo izkrivljanje, ampak totalno potvarjanje, da je takšno potvarjanje, ki smo ga ves čas poslušali v Sloveniji. Je bilo naprimer takrat, ko so rekli, da je policija mirne demonstrante pred Belo hišo razgnala s solzivcem. In so potem ubogi demonstranti s solzami v očeh zapustili prizorišče. Pravijo, čez pet minut se je pa pojavil Trump in se sprehodil. Se pravi, solzivc ostane tam ure in ure. Solzivca sploh bilo ni. Uporabili so nekaj dimnih bomb, ampak mediji so seveda zagrabili, metal so solzilec, ne, ampak jasno, da je bil to.
In ti mirni demonstranti so dan predtem zažgali
seveda in metali kabli in vse, ne. Tako, ne. Ampak to je bila čista fake news. Ne. Spravo, fake news imajo in na eni in na drugi strani, kar ni v čast medijev, vendar vidimo, da se mediji tako v Ameriki, kot ravno tako najdemo primere v Sloveniji, izrabljajo za povsem kot neka politična orodja in da torej te lažne novice se vedno bolj uporabljajo kot neko politično orožje. Zdaj pa, kar pa se tiče samega oglaševanja v medijih, pa vidimo, da, torej zlasti v ZDA, to oglaševanje je še vedno pomembno. Rekel sem, da je sedaj oglaševanje začel tudi Joe Biden. Izjemno je, naprimer, on je imel na Twitterju, mislim, da 7 milijonov sledilcev, Trump 100 milijonov, Biden je sedaj rekrutiral, bi rekel, ekipo, ki jo je imel pred 4 leti Obama in je njih zaposlil, tako da se skuša izboljšati tudi svojo podobo na Twitterju in pa seveda te oglasi, kjer je sicer ima Trump še vedno precej prednosti v zbranih financah, vendar sedaj ga počasi tudi Biden, torej deloma dohiteva, te oglasi bodo seveda še vedno odigrali pomembno vlogo, kar je tipična ameriška značilnost.
Dr. Tomšič, Joe Biden v preteklosti ni imel toliko medijske pozornosti, sploh v tem času zaprtja. Trump je imel nek položaj pozicije, se pravi, nagovarjal je dnevno lahko javnost. Kako mu je šlo?
No, tako že govorimo o predsedniku Trumpu, jaz mislim, da on svojega medijskega nastopanja ni čisto nič spremenil. Ne? On je pač tak, kot je bil recimo, ko se je potegoval za predsedniško nominacijo, ne? In potem, ko je nastopil v pač kampanji na predsedniških volitvah. Ne? To je njegova strategija, ne? Da preko nekih takih kratkih sporočil, bombastičnih izjav, ne? Da v bistvu na nek način šokira javnost, predvsem šokira nasprotnike, šokira te recimo liberalne medije, ne, jih tudi nekako malo iztira, spravi, ne,
in pritegne pozornost.
Da, ne, pritegne pozornost in da neposredno nagovarja svoje voljivce. Ne. Zakaj je tukaj on pač toliko pozornosti dal naravno na družbeno omrežje? Ne, zato, da s tem je naredil nekakšen bypass okolje teh dominantnih medijev. Ne. S tem je dejansko potem on lahko direktno voljivce nagovarjal. Čas je bilo tako, v prejšnjih časih lahko zdaj že rečemo, ne, da je politik, če hočeš kaj sporočiti, moral stiga za tiskovno konferenco, nekaj povedati, ne, in pol so mediji povzeli to na tak ali pa drugačen način. Ne. Zdaj pač je to možno vendarle bolj direktno postopati. Ne. In tudi jaz mislim, da pač tak, da Trump bo pri tem nastopu ustrajal, ne, pač te izjave, ki je dajal zdaj za časa te epidemije, tako da pač mnogi razlagajo, ne, kako da mu to škoduje. Ne. Ampak ja, podobno so razlagali že recimo pred 4 leti, ne, pa mu očitno to ni škodovalo. Ne. Tako da, ja, ne, pač tukaj obstaja del voljivcev, ne, katerim ta pristop odgovarja, ne, ta bolj direktna, bolj tudi, lahko bi mogel rekel, bolj groba komunikacija, ki ne da na neko politično leporečje, ki ne da na neko politično korektnost. Ne, na to, okay. Tega so ljudje, mnogi ljudje siti, po domače povedano, tako v Združenih državah Amerike, kot v Evropi. Ne, in ja, ne, tukaj glede tega mediji pogosto ustvarjajo neko napačno predstavo, ne, da to, tako kot oni gledajo na svet, ja, da to je neka splošna predstava, ne, da to, pogosto so tudi sami te dominantni mediji se zavrejo nekakšen kaj bi te rekel, mehurčak ali pa balon, ne, in potem nekako sami zgubijo stik z realnostjo, ne, da pač ne, mislijo, da pač tako, kot razmišljajo ljudje, ne vem, v Washingtonu ali pa New Yorku ali pa mogoče še v Kaliforniji, ne, da je to dejansko mnenje povprečnega Američana, pa to seveda ni mnenje povprečnega Američana. Ne? Tako da, ja, ne, ta, to je pač je ta, mislim, da kar se tiče načina komuniciranja, da tukaj se v bistvu ne bo kaj dosti spremenilo, tudi odnos medijev, teh dominantnih medijev do Trumpa, mislim, da je zdaj približno, no, ni nič drugačen, kot je bil recimo pred 4 leti, ne, tako da tle se stvari niso kaj zelo spremenile. Ne.
Če mogoče zaključimo z zunanje političnimi temami, spreminja se svetovni red. Združene države Amerike so bile dolgo časa na vrhu, zdaj vlogo kljub temu, da ZDA še daleč največ sredstev namenjajo za obrambo, prevzema Kitajska, zlasti z vlaganji. Amerika se je nekoliko zaprla pod Trumpom. Kaj lahko pričakujemo, dr. Ferfila, da se bo v tem kontekstu dogajalo v prihodnje?
Ja, to ste pravilno ugotovo. Ne? Treba vedeti, da je vojaško trošnja Amerike še vedno 3-krat večje od kitajskega in 10-krat večje od ruskega, tako da tu ta ostaja, vendar dejstvo je, zdaj, pač, glede na to, obstaji več načinov, dva načina merjanja kosmatega družbenega proizvoda in po enem načinu je Kitajska že prehitela ZDA v tem kosmatem družbenem proizvodu, čeprav so tu neke dubioze ali so ocene kitajskega kosmatega proizvoda pravilne ali ne. Dejstvo je, da sedaj je Trump v te nacionalni varnostni strategiji so ZDA razglasile Kitajsko kot največjo varnostno grožnjo. Trump zaostruje vse politike do Kitajske, tudi na področju torej teh diskusij, ki bodo prišle, torej v kateri je kolega prej omenil z Bidenom, bo Kitajska verjetno centralna zunanje politična tema. Jaz bi ocenil, da je tu Trump storil napako, ko je uničil transpacifiški sporazum, kjer je Obamova administracija, kljub temu, da je sodelovala s Kitajsko, vseeno pazljivo skušala nekako obkrožiti Kitajsko z državami, ki bi sodelovala z Amerika. Ko je Trump od tega sporazuma odstopil, so bile te države pravzaprav predane ZDA in danes vidimo, da tudi Japonska, Južna Koreja, Indija, vse kljub temu, da naprimer zlasti na vojaškem področju še sodeluje, torej sodelujejo z ZDA, obstoji neka kvadrilaterala, ki skuša in Indijo in Avstralijo in Japonsko združiti skupaj z ZDA proti Kitajski, vendar na gospodarskem področju so pa nekje prepuščene kitajskemu vplivu. Ne? In to je napaka. Zdaj, v današnjem času ekonomija pravzaprav postaja pomembnejša kot orožje in kljub teme, kot smo ugotovili, da je absolutno ZDA močnejša na varnostnem področju, na gospodarskem področju, mislim, da šepa in da se Kitajsko bo zelo težko zaustaviti v njenem prodoru na gospodarsko supersilo številka ena.
Gospod Tomšič, kako vi vidite prihodnjo vlogo Kitajske in njeno povezovanje tudi z Rusijo napram Združenim državam Amerike?
Nedvomno je pač Kitajska pač neka spremljajoča sila. Ne? Je pa vprašanje, kako bo ta epidemija, ko bi rekel, prerasporedila karte, ali kako bo vplivala na prihodnja razmerja. Ne? Tukaj na kratki rok deluje, izgleda, kot da bo Kitajska od tega profitirala. Konc koncev, ne? Pač ona je bila tista, ki je v svet zalagala z zaščitno opremo in podobnim. Ne? Vendar pa na dolgi rok se, po mojem mnenju, to lahko spremeni. Ne? Ker če se recimo Zahod odloči, ne? Da ne bo več se šel takvanega outsourcinga, ne? Da bo začel sam razvijati neke industrijske kapacitete, da bo začel reindustrializacijo in to seveda vračanje recimo tega, to, kar so vlagali v Kitajsko, ne, v Evropo. Ne, tukaj je so na Zahodu po mojo ceni zelo nespametno prodajali določena recimo strateško pomembna podjetja Kitajcem in s tem so Kitajci dobili tehnologijo, ne, ki je sami verjetno ne bi razvil vsaj v nekem doglednem času. Ne. Če se bo ta pristop odpravo, ne, če bo s tem konec, ne, potem tukaj zna biti Kitajska na dolgi rok tudi nekakšna poraženka te epidemije. Ne vem pa, če se bo to res zgodilo. Ne, tako da v tem primeru, ne, bi dejansko Kitajska lahko dosti visoko ceno plačala, ne, za to, kar se je zdaj zgodilo.
Sociolog dr. Matevž Tomšič, politični analitik dr. Bogomil Ferfila, obema najlepša hvala za sodelovanje v oddaji.
Hvala vam.
Hvala vam.
Poslušalke in poslušalci, če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radija Ognišče, sicer pa lep pozdrav do prihodnjič. Tokratni pogovor sem pripravil Andrej Šinko.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
From the hot strobe lights and the spike punch blizz, in the long walks home in the dark we'll miss. Nobody teaches you how to reminisce.
Nobody teaches you to hurt like this. Then we slide into the arms of someone else. Yeah, we slide into the arms of someone else. No more coked up, broke, nocturnal kids. Was that ever even us? Do we know what we missed? Nobody teaches you how to win big. Nobody said there's no reverse on this. Then we slide into the arms of someone else. Yeah, we slide into the arms of someone else. In disguise, we get a little better at controlling ourselves around midnight. Then we slide into the arms of someone else. Nobody wants to, nobody wants to, nobody wants to, nobody wants to, nobody wants to wake up alone. Though we slide into the arms of someone else, then we slide into the arms of someone else. In disguise, we get a little better at controlling ourselves around midnight. But then we slide into the arms of someone else.
The weight of the world is love. Under the burden of solitude, under the burden of dissatisfaction, the weight we carry is love. And so must rest in the arms of love at last. Must rest in the arms.
Ispohne marate i no srićen koncu rada zjučem se. Sami soze umijeju srci. Kader soskrbi usak baru i nju se na robe gri. Je ponudba da kupila bila ži. Ris velika, a meni to ne gri. To su ti reči ki živio moj. Da bo splača se, vem, da le ljubiti še ceneje je. Ali res ne vidite tiste uboge šeme preoblečene, ki ponuja bi se je in se dela le, da boža van srci. To so ti reči.
Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani.